столькі цікавых фактаў аб яе дзяцінстве, аб юнацкіх гадоў, аб першай сустрэчы з Якубам Коласа, аб сямейным жыцці. Канешне, даведацца ад каго-небудзь іншага мы б гэтага не змаглі. Я вельмі рада тым, што ў кнігу ўвайшлі вершы, прысвечаныя Марыі Дзмітрыўне не толькі Якуба Коласа, але і сучасных беларускіх пісьменнікаў, якія, ведаючы пра тое, як адносіўся паэт, чытаючы яго вершы, успаміны пра Марыю Дзмітрыўну, таксама прадставілі сваё бачанне вобраза Марыі Дзмітрыўны. Асобным раздзелам у кнізе пададзены успаміны пра Марыю Дзмітрыўну, бо яна свяціла яснай зоркай не толькі Коласу, але і ўсім тым, хто быў побач. Напрыклад, жонка Аркадія Смоліча успамінала, што калі ўпершыню яна сустрэлася з Марыяй Дзмітрыўнай, было гэта ў 20-х годах, яе ўразіла гэта вельмі добрая жанчына, ўразіла яе вельмі цёплыя блакітныя вочы, яе усмешка. Гэты вобраз надоўга запаў у яе сэрца. Эдзі Агнецвет, беларуская паэтка, якая падчас вайны, таксама як і сям'я Якуба Коласа, была ва Узбекістане, была здзіўлена той дабрынёй і чуласцю, якая Марыя Дзмітрыўна давала людзям, нават тых, якіх яна не ведала. Яна называла яе беларускай маці. Такіх успамінаў вельмі многа. Напрыклад, Заір Ісакавіч Асгур, скульптор, успамінаў пра Марыю Дзмітрыўну і казаў, што для яго яна прадставала ў вобразе Мадонны. Бо гэта была вельмі прыгожая, баяльная жанчына з вельмі цёплым, такім лагодным голасам. Яго ўразілі яе манеры. Ён пісаў, што толькі такая жанчына магла быць побач з геніем, якім быў Колас. Владимир Иванович Пічэта, ректор БДУ, таксама успамінаў Марыю Дзмітрыўну. Калі я не стала, ён напісаў Коласу, што ён прыкланяе сваю сівую галаву перад памяццю незабыўную Марыі Дзмітрыўны, што гэта жанчына заўсёды дапамагала яму, супакоювала яго ў цяжкую хвіліну. Такім чынам, гэта кніга прысвечана асобе Марыі Дзмітрыўны Міцкевіч, жонкі Якуба Коласа, якая, дзякуючы гэтай кнізе, выйшла на пярэдні план і паказала, што не менш таленавітая жанчына была побач з Коласом.